Ensimmäinen aihe on se, että Azuressa niin mitä kaikkea dataplatform-tarjontaa meillä on. Se on niin kuin vaikea termi tai niin paljon tulee uutta harva se viikko tai kuukausi, että jos kalvot olisi tehnyt kesällä tai keväällä, niin ne olisi jo auttamatta vanhentunut. Ja se tavallaan on sitten se kääntäen se vaikeus sille kumppanille tai asiakkaalle tai muulle, että mitä ihmettä siellä on. Ja eikä ole niin kuin ihan mahdotonta, että ei välttämättä oteta niitä niin kuin oikeita tarjontaa sen takia, että ei ole esimerkiksi kuultu tai ymmärretty tai muuta. Niin nyt tämän puheen tavoite on se, että me ei mennä mihinkään syvälle, mutta käydä läpi, että mitä mokkuloita siellä on ja miten niitä pitäisi hyödyntää. Ja sitten taas seuraavissa sessioissa niin mennään pikkusen syvemmälle aina kuhunkin aiheeseen. Tämä on Microsoftin valmis kalvo ja ne kuvaa omaa dataplatformiaan silleen, että tässä on on-premise-tarjonta, sitten siihen tulee yhteydenottovälineet, sitten siinä on pilvi ja pilvessä toimii osa on-premise-tuotteista ja sitten meillä on osa visualisoinnin työkaluja, jotka toimii näiden edellisten päälle. Ja yhtäkkiä aika monta laatikkoa tuli niin kuin näytölle ja tuo on se stäkki tavallaan, jonka jokainen meistä pitäisi ymmärtää jollain tasolla, että mikä komponentti sopii mihinkäkin tarkoitukseen. Ja siellä oli vielä jotain, yksi laatikko puuttu, niin saatiin vielä Cortana Analyticsuitakin sinne mukaan. Ja jos tätä lähtee purkamaan, niin meillä on tietokantapalveluita. Tietokantapalvelut voitaisiin jakaa semmoisen, että meillä on perinteisiä relaatiopalveluita. Ja sitten meillä on NoSQL-palveluita. Ja sitten meillä on tiedon joko keräämiseen tai analysointiin liittyviä palveluita. Ja nyt sitten ne perinteiset tietokanta tai niin kuin tiedon tallennuspalvelut, niin helpoin on se, että meillä on aina ollut, tai ei aina ollut, koska Azuren alkuvaiheessa ei ollut virtuaalikoneita, mutta heti kun tuli virtuaalikoneet, niin me ollaan voitu asentaa SQL-server sinne pilveen. Ja se on niin kuin helpoin tarina siihen, että näin sinä saat tietokantamoottorin pilvestä. Nyt uusina juttuina on tullut se, että he sallii tuon MSDN-lisensoinnin, eli kehityskäyttöön voidaan käyttää, ja sitten se vie oman lisenssisi pilveen, eli jos te olette EA-asiakas ja teillä on jatkuva ylläpitosopimus, niin te saatte viedä myös julkisiin pilveen niitä paikallisia lisenssejä. Se mikä on vielä manuaalihommaa on se, että jos tuossa virtuaalikoneessa, jos se luo väärin ja haluaa vaihtaa sitä lisensointia, niin siellähän ei ole nappia, että vaihda tästä käyttäen omaa lisenssiä tai kaverilisenssiä, vaan se on sitten support-tiketti ja niin support-tiketin kautta kaverit muuttaa lisensointia tai delete-nappi ja uusi nappi, mutta yleensä se on vähän hankalampi. No sitten on toi SQL-tietokanta ja siitä oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, että joko meillä on se niin yhden koneen palvelu, ja sitten tänään iltapäivällä setti siitä, että meillä on SQL-tietokanta moneen koneen palveluna, eli se data warehouse-tarjonta, niin se on taas ostetaan tietokantaa pelkästään palveluna ja annetaan sen alla olevan käyttöjärjestelmän ylläpito Microsoftille. Marko sanoi tuossa äskeisessä esityksessä tuosta Document-TP:stä, että sitä ei ole niinku otettu käyttöön ihan hirveästi. Sehän oli pitkään niin, että siihen on omat rajapinnat, ja tavallaan sinun piti suunnitella sovelluksesi käyttämään Document-TP:n NoSQL-kantaa. Eli semmoista JSON interfeissiä. Siellä oli kyllä hienoja indeksejä ja muuta. Niin kuin tekninen toteutus oli mielestäni aika näyttävä, mutta sen takia, että se oli niin kuin oma rajapintansa, niin siihen oli vaikea ottaa kiinni. Nyt mitä tuli kesällä oli se, että siihen eteen rakennettiin MongoDBn interface. Se ei ole uusin. Mulla on asiakas, joka sanoi, että kyllä muuten ihan kiva, mutta me käytetään semmoisia ominaisuuksia MongoDBstä, että me ei voi meidän MongoDB-kantaa siirtää Document-DP:hen, kun se ei toteuta näitä ja näitä palveluita. Niin se on se on just näin, se ei ole täydellinen, eikä se ole uusi MongoDB-versio, mutta tavallaan moni sovellus, joka on suunniteltu MongoDB:hen, niin nyt saataisiin portattua DokumentDB. Ja mun mielestä toi lähestyminen on jo niin kuin paljon fiksumpi sen takia, että niin kuin open source kautta, pilvi kautta muut, niin aika harvoin halutaan tehdä sellaisia ratkaisuja, jotka natiivisti lukittuu johonkin tiettyyn toimittajaan, mitä DokumentDBn omien rajapintojen kautta käytettäessä tietenkin tapahtuu, koska ei kellään muulla ole tarjota tuommoista, niin se MongoDB-frontti siihen on vähintäänkin hyvä. No sit kautta aikojen meillä on aina ollut toi table storage, eli tässä seminaarissa Storage kuuluu jonnekin tuonne muihin saleihin, ja mielestäni siellä tuosta puhutaankin, mutta siis meillähän on ollut Azure Storagessa palvelu, jonne me voidaan tallentaa key-value-pareja ja jakaa niitä eteenpäin. Jonkin sorttinen NoSQL-tietokanta suomeksi sanottuna. Ja nyt sitten niin myös uutena palveluna mun pakko sanoa, että tää on niinku mä tiedän tästä just tämän verran, mitä tuossa lukee, mutta meillä on niin palvelu nimeltä Rediscog, joka on käytännössä open source-projekti, joka tarjoaa tämmöisen avainarvo-tyyppisen tietojen säilytyspaikan. Ja aika moni sovellus on implementoinut sen, että ne osaa käydä katsoa, niin kuin käyttää Rediscogia, että onko siellä tavara tallessa vai pitääkö mun rakentaa se jostain muualta. Mutta nyt tavallaan sen projektin niin pystyy ostamaan myös palveluna. Mä uskon, että teillä on yleisössä on niin kuin vankempaa osaamista tuohon. No sitten niin kuin seuraavat tiedon analysointipalvelut ja niin kuin rinnakkaispalvelut, niin HD Insight on Microsoftin ja Hortonworksin niin Hadoop-alusta. Eli ostat palveluna tietyn määrän virtuaalikoneita ja sen jälkeen siinä on sulla Hadoop-klusteri. Voit toistaiseksi poistaa sen klusterin ja luoda sen. Sinulla ei ole mahdollisuutta sammuttaa sitä. Voit skaalata sen isommaksi ja pienemmäksi. Eli käytännössä, kun klusterin poistaminen on aika usein aika radikaali temppu, vaikka sanotaan, että meillä on data erikseen ja se voisi perustaa, niin meillä on kuitenkin aika paljon asioita, jotka toimii siinä instanssissa. Että se ei, niin kuin, ei yksinkertaisesti se poistaminen ei ole vaihtoehto, koska jantterit koodaa viikon sen jälkeen sitä kasaa uudelleen, niin me pystytään sitä skaalaamaan pienemmäksi ja isommaksi, mutta semmoista pausatoimintoa tai muuta, niin tuossa palvelussa ei ole. Ja nyt sitten, kuka seuraa Signitein julkistuksia? Siitähän on Windows- ja Linux-versio ollut olemassa tuosta HD Insightista, mutta kun Markon puheesta kuulitte, niin näpsäkästi se Windows oli tippunut sieltä pois. Että hän kertoi, että HD Insight Linuxin päällä on meidän tarjonta. Ja se on se, että kun Hadoop-teknologiat ja Hortonworksin tarjonta on niin puhtaasti Linuxin päällä, niin käytännössä sillä Windows-versiolla, niin Microsoft on myöntänyt, että se ei nyt ei ole ehkä se eniten käytetty teknologia. Ja jos jollain aikataululla, niin uusien klustereiden provisiointi sillä puolella niin ei ole enää mahdollista. Kellä on Windows HD Insight Clusteri? Hyvä, eli ei koske teitä. Kellä on Hadoop HD Insight Clusteri? Ei vielä, on oikea vastaus. Hyvä. Huomenna käydään läpi Data Lake Storea ja sen kaveria Data Lake Analyticsia. Ne on ne Ubuntu Linuxin päälle rakennettu C-Sharpilla toimiva Hadoop-toteutus. Aika monta termiä, jotka niinku ei ole yleensä ollut samassa lauseessa ja Microsoftin palvelutarjonnassa ja muussa ei osu kohdalleen, mutta siis tai perinteisesti osunut kohdalleen, mutta siis ratkaisu, joka käyttää niin kuin kaikki Azuren palvelut tai Azureen tuotetut palvelut, niin Azuren peruspalveluita, eli Azure Storage siellä taustalla, mutta sen sijaan, että kun meillä on Azure Storageissa tiettyjä rajoitteita, niin nyt ollaan muotattu niitä yhteen niin paljon, että voidaan sanoa asiakkaalle, että meillä ei ole minkäänlaisia kokorajoituksia. Voit laittaa minkälaista dataa tänne sisään tahansa, niin se aina mahtuu tänne Data Lake Storagein. Ja mitä se toteuttaa, niin siinä on siis Ubuntu välissä, ja Ubuntun päälle on rakennettu WebHDFS-levyjärjestelmä, eli käytännössä Hadoopin HDFS-levyjärjestelmä pienellä mutta sanalla. Siinä on se Azuren autentikointimokkula siinä välissä, joka tarkoittaa sitä, että kun vaikka mainoslause on se, että niin Data Lake Storage on Hadoop yhteensopiva ja siinä on HDFS niin rajapinta, niin siinä on se autentikaatiopalikka välissä ja se ei tule Hadoopin yleisissä jakeluissa tänään. Microsoft on kommitoinut ne muutokset jo, ne niin kuin Nightly-bitseistä ne saa otettua, mutta Hadoopin tavallaan yleisissä distribuutioissa niin ei vielä ole sitä bitteä. Eli suomeksi on tunne, jos sulla on Hortonworksin klusteri on-premise-ratkaisussa, niin sä et saa vielä kiinni siihen Data Lake Storageen pilvessä. HD Insightin saa, koska Microsoft on itse saanut kommentoitua siihen projektiin mukaan, mutta jos perustaa Hadoop Azuressa virtuaalikoneita klusteriksi ja luo niistä Hortonworksin tai Clouderan Hadoop-klusterin, niin sillä ei vielä pääse sinne Data Lake Storageen. Se johtuu siitä, että meillä on tosiaan se niin kuin Azuren oma autentikaatiomokkula siinä rajapinnan välissä. Tosin tulossa kohta Ilta-Sanomat kertoo, että suosikkiohjelmat palaavat ruutuun. Ei kerro teillä, mutta minun näytölläni niin hyvä. Nyt ne on vähän, ei ole niin hyvä kuin ne, tai niin huono kuin äskeisessä, kun ne tuli kaikki notifikaatit myöskin isolle näytölle. No niin, se oli siis Data Lake Store. Sitten Azure Data Factory. Mikä se on? Yleisin semmoinen niin kuin virhe sanoa, mikä Data Factory on, on se, että se on SSIS:n pilviversio. Kuinka moni on kuullut sen termin, että Data Factory on SSIS:n pilviversio? Niin ne, Terho sanoo etupenkissä. Se ei ole sitä. Se on enemmänkin skedulointityökalu, jolla meillä on vakiokomponentteja, että siirrät dataa tuosta lähteestä tuonne tai teet tämmöinen transformaatio. Vähän kuulostaa SSIS:ltä, mutta me ei saa sinne tehtyä semmoista dataflowta kuitenkaan. Se ei ole mitenkään työkalu siihen, että ota tuolta, tee seuraavaksi tämä ja sitten tämä ja lopulta vie se tuonne, vaan se on enemmän itsenäisiä aktiviteetteja, jotka siirtää ja muokkaa dataa tavallaan yhden aktiviteetin sisällä. Eli niin kuin tietyllä tavalla kyllä ETL-työkalu, mutta enemmän semmoinen skedulointi ja prosessien käynnistystyökalu. Ja sitten meillä on Azure Search, joka käytännössä on se Bing-haun palveluna tarjoaminen. No sitten, milläs me saadaan se kama sinne sisään, niin ne Event Hub. Marko puhui Cortana Intelligence Suiteista ja on IoT suittia ja vaikka mitä tavallaan niin kuin palvelua, mutta tuo Event Hub on aika monessa siellä se fyysinen toteutus, millä kama tuodaan sisään. Käytännössä asynkroninen tietojen, tai ei asynkroninen, mutta niin kuin skaalautuva tietojen vastaanotto ja asynkroninen tietojen tarjoaminen sille, kuka ikinä niitä haluaakaan sieltä kuulla. Eli meillä on niin endpointti pilvessä, että mikä ikinä sun laite onkaan, työnnät tuonne se tavara sisään, sen jälkeen määrittelemättömän ajan, joka on toivottavasti lyhyt, mutta määrittelemättömän ajan kuluttua se on tarjolla sieltä toisesta päästä. Eli että voimme tehdä itse oman sovelluksen, joka lukee niitä viestejä, jotka sinne tulee. Hyvänä puolena se, että me ei tarvitse skaalata tätä lukijasovellusta, koska muussa tapauksessahan tavallaan me jouduttaisiin skaalaamaan se lukijasovellus aina piikin mukaan, että kuinka paljon siellä toisessa päässä on. Ja nyt me saadaan niinku viestit sisään ja sitten me prosessoidaan niitä niin nopeasti, kun me keretään. Toivottavasti taas mahdollisimman reaaliaikaisesti, mutta meillä on mahdollisuus tavallaan olla hitaampia, kun paljon niitä viestejä tulee. No sitten puhuttiin tuosta Stream Analyticsista, Marko lyhyesti mainitsi. Se ja Event Hub liittyy aika usein toisiinsa ja niissä on niin kuin natiivi yhteys. Idea on se, että Stream Analyticsiin me saadaan niitä eventtejä talteen tietyltä ajanhetkeltä, vaikka 10 minuuttia. Eli tavara virtaa Event Hubiin, me otetaan ne Stream Analyticsiin hetkeksi ja se reaaliaika-analytiikka, niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että mulle tulee vaikka lämpötilatietoa. Niin mä otan kaksi peräkkäistä eventtiä ja totean, että nyt lämpötila on uudemmassa eventissä asteen korkeampi kuin vanhemmassa. Minulla on kriisi, koska palvelinsalin lämpötilat nousevat tai jotain muuta tapahtuu. Mutta tavallaan se reaaliaika-analytiikan idea on se, että meillä on ikkuna, jossa meillä niitä eventtejä tapahtuu. Ja sitten me voidaan siinä ikkunassa kysellä niiltä eventeiltä, että mitä siinä tapahtuu. Ja sen jälkeen, kun ikkuna on ohi, niin ne eventit on hävinnyt. Ja me toivottavasti ollaan tallennettu ne jonnekin muualle. Mutta tavallaan moni on kysynyt, tai semmoinen taas, kun tietämyksen nostot, mitä se reaaliaika-analytiikka tarkoittaa, niin ei se ole se monimutkaisemmasta asiasta kuin se, että otetaan niitä eventtejä tietyssä ikkunassa ja mennään eteenpäin. Tuota, Data Lake Analytics, kerroin siitä Storagesta. Analytics on sen laskentakumppani. Eli sitten kun me ollaan sinne WebHDFS on saatu se meidän kama, niin eräajo-pätsityyppinen prosessointimoottori, jolla me luetaan tietoja, muokataan niitä ja kirjoitetaan tiedostoa. Ja nimenomaan emme voi tarjota, toinen yleinen harhaluulo, että voiko Data Lake Analyticsillä, kun siellä on käsite taulu, niin voidaanko me tarjota joku taulu, josta voisi lukea, niin ei. Data Lake Analyticsillä luetaan tietoa tiedostosta, prosessoidaan sitä, tallennetaan tiedostoa. Ja sen jälkeen joku muu voi lukea sitä vaikka Polybaseillä tai jollain muulla, mutta tavallaan se on se meidän eräajomoottori. Ja siinä idea on se, että C-Sharpilla tehdään, no, en tiedä voiko sitä tehdä Visual Basicilla, mutta toivottavasti kukaan ei tee, mutta siis C-Sharpilla tehdään, niin ne toteutetaan tietty rajapintaluokka, ja mitä tapahtuu, niin se käynnistetään, se lukee joko yksittäisiä tiedostoja, jos tiedosto on vaikka XML, jolloin sillä on niin kuin rakenne, että me ei voida hajauttaa sitä, tai jos on CSV, niin mehän voidaan pilkkoa CSV pienempiä osia, käynnistää monta instanssia rinnakkain, luetaan se data, tehdään sille jotain, ja tallennetaan se seuraavaan paikkaan. Ja sitten Azure Machine Learning, web-pohjainen palvelu, jossa on iso joukko erilaisia koneoppimisen algoritmeja ja siihen liittyviä toimenpiteitä, niin kuin hajauttamista ja laskettuja kolumneja ja muuta, mutta käytännössä web-selaimella käytettävä verkkopalvelu, jossa drag and dropilla vähän SSIS-mäisesti ne raahat komponentteja putkeen ja data virtaa nimenomaan ylhäältä alaspäin ja lopulta päätyy sinne kohteeseen. Ja niin mikä se kohde on, niin mulla on asiakkaat, jotka on halunnut Azure Machine Learningillä niin kuin tämmöiseksi data-analyytikon työkaluksi. Ja se ehkä joltain osin siihen soveltuu, mutta enemmän se on kuitenkin sen ajatus on se, että me tutkitaan dataa, mutta sen jälkeen automatisoidaan sen prosessi. Eli lopputulos on yleensä aina se, että me halutaan julkaista siitä web-service, johon me voidaan laittaa inputti sisään ja käytännössä se valuu sen piirtämämme hierarkian läpi ja tulee sieltä toisesta päästä ulos jonkun toisen näköisenä. Mutta tavallaan se on sitä varten tehty, eli kun on asiakkaita, jotka niinku miettii, että voisinko vaihtaa tämän data scientist-työkalun Azure Machine Learningiin, niin sitten on just se, että no piirrätkö kuvaaja ja tutkitko sitä dataa? Kyllä. No sitten Azure ML ei ole sinun työkalusi, koska se on nimenomaan sen datan käsittelyyn ja sen prosessoinnin automatisointiin tarkoitettu työkalu. Se ei piirrä kauniita kuvaajia ja tavallaan ole se analyytikon työkalu, joka sitä käyttäisi. Taas R voisi olla semmoinen, niin kuin R:n eri palvelut, niin taas voisi olla hyvinkin lähempänä sitä. Aha. Joo. Niin. Marko mainitsi tämän Cortana Analytics-suiten. Ja nyt kun sen piirtää näin, ja ollaan käyty noi vekottimet niin kuin juostu nopsasti läpi, niin tavallaan se on tarjonta. Se ei ole tuote, vaan se on noiden yksittäisten mokkuloiden tarjonta yhdessä paketissa ja sitä kautta mielestäni voit ostaa Cortana Analytics-suite, mutta mitä sä oikeasti ostat, niin sä ostat ne palvelut, jotka sä voit ostaa Azuresta myös erikseen. Hyvä. Sitten mennäänkin jo hallintotyökaluihin, joista en kerro, kun kerron niistä hetken kuluttua myöhemmin. Ja 24 yli, eli nyt niinku aika lailla maalissa. Mä tein tämmöiset loppukalvot siitä, että mihin tämä maailma on menossa, niin oli helppo ottaa kuvankaappaus tietokantatarjonnoista. Ja sitten niin kuin Marko sanoi, että sitten me tehdään myös näitä analytiikkajuttuja, niin analytiikkajutuista piti tehdä tälleen niin kuin aika monta kalvoa, että ne osu yhteen. Eli jos taas mietitään, minne Microsoft panostaa, niin meillä oli noin perustuotteet, mitkä käytiin läpi, ja sitten Marko sanoi, että me tehdään paljon palveluita, niin tavallaan näitä vihreitä ikkunoita syntyy niin kuin aikamoista vauhtia. Just silleen, että jos otti edellisellä viikolla kuvan, niin se on jo vanhentunut seuraavalla viikolla, että näitä vihreitä laatikoita, jotka on siis tarkoituksena se, että meillä on jokin hyvin spesifi ongelma ja me autetaan sen ratkaisussa, niin tavallaan Azuresta tulee löytymään palveluita jotenkin niin kuin hyvin konkreettisen ongelman sijaan, sen sijaan, että me kerrotaan, että ota R ja ala itse tekemään sillä sitä toteutusta. Kuvan ottaminen ei ole välttämätöntä, koska mä kerron, mistä tämä löytyy. Tuo kuva oli nätisti napattu Azure-portaalista, tuotteet, kaikki tuotteet päästään listalle. Ja tässä on komputeet, jotka on tosi vähän. Tuossa oli se Databases-noodi ja tuolla on Intelligence Analytics. Tosiaan niin kuin tämä suosikkeihin, koska tämä lista päivittyy niin kuin harva se viikko jollain muulla. Että kun asiakkaan luokse meet tai asiakas kutsuu toimittajan, niin just sen, että onko se käynyt tällä sivulla, niin voi aina jonkun knopin täältä löytää, koska niitä tulee niin kuin oikeasti silleen, että oho, meillä on tuommoinenkin palvelu, että niin hyvä. No niin, 26, löydään poikki tähän. Me aloitettiin 27, ollaan siis minuutti otettu kiinni aikataulua ja aloitetaan 33 tai jotain muuta, niin sitten mennään eteenpäin.